Dnešný pořad o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice se věnuje oslavám Vánoc. Popovídáme si s historičkou Lenkou Kopřivovou o složité historii moravských Chorvatů, včetně otázky, jestli se dodnes u moravských Chorvatů dodržují jejich typické vánoční tradice. Poslechneme si rozhovor s otcem Cyrilem Karenem Sarkisiánem, který vede řeckojazyčnou pravoslavní farnost v Praze, a zavítáme spolu na mezinárodní charitativní festival. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
V následujících minutách nás čeká výlet do historie. Průvodkyní bude historička Lenka Kopřivová, členka Rady vlády pro národnostní menšiny a spoluautorka knihy Barvy chorvatské Moravy. O tom, jak se žilo moravským Chorvatům během staletí na našem území, a i o tom, kolik se a jestli se dodnes u moravských Chorvatů dodržují jejich typické vánoční tradice, mluvila s naší redaktorkou Gorankou Oľačou.
Náš rozhovor vyvolal nečekanou chlučnou reakcii pejska pani domáci v klubu Lastavica, což je prostor spolku občanů pocházejících z bývalé Jugoslávie v pražské Opletálově ulici. Více než psí hra na ochránce teritoria, mne ale zajímalo, jestli podobný prostor mají v Jevišovce.
V Jevišovce, která byla vlastně centrem moravských Chorvatů, zatím nic podobného nemáme. Je to jednak dáno tím, že těch Chorvatů, kteří v Jevišovce zůstali, není až tak mnoho, ale připravujeme tam chorvatské muzeum, kde vlastně taky bychom chtěli, aby část toho fungovala komunitně. Pokud moravští Chorvaté se dále mají udržet jako národnostní skupina, tak ten kontakt na té osobní úrovni prostě se nedá obejít.
V našem rozhovoru se samozřejmě nedá obejít údaj, že moravští Chorvatů přišli na toto území v 16. století. Co se sebou přinesli?
Moravští Chorvaté tehdy přišli na Moravu na pozvání tehdejší šlechty, která vlastně potřebovala, aby jejich pozemky, které byly vylidněné, tak aby tam znovu přišli lidé, kteří by tam mohli žít a pracovat. Co se týče tradic, které se přinesly, to jsou věci, které se nám dneska hodně těžko dohledávají. To, co se na Moravě udrželo opravdu ta dlouhá staletí, tak byl například jazyk, moravská chorvatština, což je chorvatština z 16. století, dialekt, který je podobný čakavskému dialektu. Asi se nedá přímo říct, že Chorvati přinesli znalost pěstování vinné révy na Moravu. Nicméně je zajímavé to, že tady v těch regionech, kde se usadili, tak ten počátek toho, že se tam vinná réva začala opravdu ve velkém pěstovat, souvisí s příchodem Chorvatů. Co se týče potom ještě nějakých dalších tradic, Chorvati opravdu si hodně libovali v barvách a různých barevných kombinacích. Ty chorvatské vesnice, i chorvatské kroje, chorvatské domy potom tu zářily barvami a byly to prostě barevné kombinace, které u nás běžné nebyly.
Chorvaté ale museli opustit svůj pohraniční a hezký barvitý jihomoravský kraj po druhé světové válce. Koření jejich přerušené prosperity leží v roce 1938, kdy se pohraničí stalo územím Třetí říše a všichni obyvatelé získali cizí státní příslušnost. Se začátkem druhé světové války dostali branou povinnost a museli narukovat do německé armády. Konec války proto otevřel otázku jejich politické spolehlivosti.
Každý jednotlivý Chorvat, každá rodina museli několikrát se podrobovat hodně přísným zkouškám, aby jako se prokázalo, co teda za války dělali, jestli se nějak zpronevěřili, jestli nějak kolaborovali. I když naprostá většina Chorvatů to osvědčení o státní spolehlivosti získala, po roce 1948 komunisté rozhodli, že Chorvati musí z Moravy být vystěhováni a nesmí tam zůstat žít. Princip byl takový, že se chtělo nejenom, aby přestali žít na tom jednom místě, ale aby se i jako národnostní skupina ztratili, aby se vlastně asimilovali se svým okolím. Takže byli z původních tří vesnic roztroušeni asi do nějakých 120 různých obcí, dá se říct, po celé Moravě. Nejvíc to teda bylo na území dnešního Olomouckého, Moravskoslezského kraje.
No a asimilovali se.
To, co dřív bylo naprosto běžné, že Chorvati si brali Chorvatky a tím pádem měli možnost vlastně v rodině předávat tu svoji moravskou chorvatštinu, tak potom v roce 1948 docházelo prostě běžně k tomu, že Chorvat nebo Chorvatka si vzala českého partnera, tak tím dominantním jazykem se stala čeština ale hodně příslušníků těch chorvatských rodin, i když se narodili až v těch dalších generacích, tak pořád má povědomí o tom, jakého původu rodina je. Těm lidem to není jedno, ale se o to zajímají poměrně aktivně.
Mluvíte tak trošku i o sobě, pokud vím, také máte matku, která pochází z té části moravských Chorvatů.
Je to tak. Myslím si, že je to jedna z těch posledních moravských Chorvatek, která v moravské chorvatštině vyrůstala a která ten jazyk opravdu ještě aktivně mluví. Můj taťka je Čech, takže u nás se doma mluvilo česky. S tím teda, že vždycky, když jsme přišli k babičce, k dědovi, k tetám, tak tam se mluvilo chorvatsky. V mnoha rodinách tady těch moravsko-chorvatských, že je hodně lidí, kteří moravskou chorvatštinu rozumí dobře, ale už nejsou schopni ji tak aktivně používat.
Jsou Vánoce příležitosti, aby se svátečně moravští Chorvati oblékli do svých krojů nebo něco podobného?
No, hodně těch původních tradic s tím vystěhováním zaniklo. A když ti lidi teď kolem sebe tu svou komunitu neměli, tak jim to bylo cizí tady tohle vnášet někam jinam. Hlavně teď myslím takové ty tradice, které byly hodně vidět. Je třeba pravda, že některé Chorvatky si udržely to, že nosili svůj kroj až do smrti, ale jinak řada těch tradic opravdu ustoupila, ty rodiny se snažily moc nevyčuhovat a hodně to jako skrývaly spíš. Co zase bylo pro Chorvaty hodně silné, tak oni byli hodně nábožensky založení. A tím pádem řada tradic, které se předávaly dál, tak byla spjata tady s tím náboženským prostředím.
No to už jsme u Vánoc.
Ale zase těžko se rozlišuje, co je teď jako typicko-moravsko-chorvatský a co je prostě už katolická tradice, která je běžná i někde jinde. Takový ten zvyk chození do kostela na půlnoční, je to dodržování těch různých jako zvyků, jakože půst na Štědrý den. To samozřejmě v moravsko-chorvatských rodinách je taky.
A jak jste na tom s koledami? Kdo vás učil a jestli to bylo v chorvatštině?
My jsme se vlastně učili doma, tak to byly už české koledy. Vlastně bych věděla o nějakých rodinách, kde mi říkali, že se potom i později ještě zpívaly koledy v chorvatštině. Takže když to bylo na té úplně soukromé úrovni, na té domácí, tak se i písně předávaly dál, ale ta rodina si to drží jako tajemství.
Co přineslo období po sametové revoluci?
Bylo založeno Sdružení občanů chorvatské národnosti v České republice, které se snažilo moravské Chorvaty zase dávat dohromady, sjednocovat a zastupovat. Jakékoliv snahy o nějakou kompenzaci toho, co se stalo, tak někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo. Nedá se určitě říct, že by to bylo v nějaké té plošné úrovni.
Snaha být spolu a nezapomenout na tradice se projevuje i materiálním světě, myslím na muzeum. Co s tím muzeem máme a který exponát je pro vás nejmilejší?
Muzeum je ve stádiu výstavby, doufám, že se nám podaří v blízké době už dokončit. A k vaší otázce, jaký exponát je pro mě nejhodnotnější?
Nejmilejší.
Nejmilejší.
Ano.
A je to hodně těžká volba. Máme tam některé krojové součástky, ty jsou jako fakt moc hezký. Hezká stará vyšívka a fakt je tam vidět ta práce na tom. I esteticky je to krásná věc. Ale exponát, který mě vždycky zasáhne nejvíc, tak je fotografie. Z roku 1938, kdy se v září 1938 konal ve Frelichově, není teda v Jevišovce, ten poslední chorvatský Kiritov. A ta fotografie je taková hodně veselá, že vidíte tam lidi v krojích, ti lidi dělají různé obličeje a různě se tváří. Na první pohled to jsou veselí lidi a oni fakt veselí byli, protože se to užívalo ty hody. Ale tím, že my víme, že 14 dní na to už byla mobilizace, pak už bylo jako pohraničí zabráno třetí říši, pak už byla válka a pak už jako bylo i to poválečný a pak už jako byl vlastně konec. Tak to je doklad toho posledního okamžiku, kdy ty lidi byli šťastní.
Mezi námi. Vánoční svátky jsou hned po těch velikonočních nejdůležitějšími dny pro křesťanskou církev a teď i pro většinu obyvatel Řecka, kteří jsou pravoslávné víry. Obecně se uvažuje, že pravoslaví slaví Vánoce až v lednu, ale není tomu vždycky tak. Proto jsem o tom, jak a kdy Řekové slaví Vánoce, mluvila s otcem Cyrilem Karenem Sarkisiánem, který vede řeckojazyčnou pravoslavnou farnost v Praze a slouží v chrámě narození přesváté Bohorodice paní Marie v Malé Chuchli. Na začátku rozhovoru odpověděl na otázku, který kalendář používá všeobecně pravoslavná církev a jak je to s řeckou pravoslavnou církví.
Co se týče otázky kalendáře, je to složitý. Někteří si myslí, že některé pravoslavné církve používají starý juliánský kalendář a některé nový gregoriánský kalendář, což není pravda, protože všechny pravoslavné církve do dneška využívají juliánský kalendář. Akorát ve 20. století některé církve přistoupily na reformu juliánského kalendáře a adoptovali takzvaný novo juliánský kalendář. Ten starojuliánský kalendář je o 13 dní dozadu, čili například Vánoce se všude v Evropě na západě a v Řecku, které přistoupilo na tu reformu kalendáře, se slaví od 25. prosince. Ale pro jiné země, jakožto například Gruzie, Rusko, pro svatou zemi Jeruzalémský patriarchát také jede podle starého kalendáře, tak tam například svátek vánoční se slaví 7. ledna, ale všechny pravoslavné církve slaví velikonoční svátky vždycky ve stejný den.
Četla jsem vlastně, že v Řecku existují pravoslavní, které zase jako mají ten starý juliánský kalendář.
Existují, je to tak, je tam početná takzvaná církev patristického kalendáře. Oni neuznali tu reformu a chtějí slavit svátky podle starého juliánského kalendáře. A bohužel jim nebylo dopřáno, takže oni v rozkolu s oficiální církví, bohužel.
Můžete nám trošku přiblížit, na kolik jsou Řekové opravdu
věřící?
Řecko je jeden z nejreligioznějších států v Evropě. Samozřejmě ne všichni chodí každou neděli do kostela, alespoň na ty svátky chodí všichni, alespoň třeba v období půstu všichni studenti univerzit třeba první týden vždycky se postili. Oni to berou jako část jejich identity.
Souvisí to s tou 500letou vládou Turků v Řecku?
Ano, církev sehrala velmi důležitou úlohu během osmanské nadvlády a tudíž se těší úcty v řecké společnosti.
Jaké zvyky a tradice se vztahují k Vánocům řeckým?
Vánoce předchází období postu, který spočívá v tom, že se vylučuje živočišná stráva, kromě ryby. Samozřejmě zdaleka ne všichni Řekové dodržují přísný půst. Většina se postí až krátce před Vánocemi. A kromě své gastronomické stránky, posty v pravoslavi mají stránku duchovní. Úkolem každého pravoslavného křesťana, obzvlášť v postním období, je přinášet klid do domácností, vyhýbat se zábavám a víc času věnovat modlitbě a návštěvě kostela. To svátkové období se taky dělí, stejně jako v Čechách, na několik etap. První s důležitým svátkem, to je svátek svatého Mikuláše. Tento svatý se uctívá na západě taky stejně jako v Řecku. Dále je důležitější den svátek svatého Spiridona Strimitchuntu. Je to méně známý světec pro západ, ale v Řecku se uctívá takřka stejně jako svatý Mikuláš a jeho svátek slavíme 12. prosince. Na Štědrý den 24. prosince zpravidla se slouží půlnoční svaté liturgie, narození páně, no a pak se řecké rodiny scházejí u společného stolu. Dále po Vánocích nasleduje 12-denní období, který je časem rodinných shromáždění. 1. ledna přichází nový rok a je to zároveň den svatého Bazila, Agios Vasilis řecky, který se občas plete se svatým Mikulášem, protože byl tu také biskup radné církve a je vyobrazován podobně jako svatý Mikuláš a dárky dětem v Řecku nosí právě svatý Bazil, ne svatý Mikuláš. A období vánočních zimních svátků nakonec završuje svátek křtu páně, neboli Teofanie, čili zjevení páně. Slaví se křest spasitele od rukou svatého Jana Křtitele v Jordánu. A v tento den se slouží velké svěcení vody a biskup nebo kněz hází do moře kříž. No a potom všichni mladí lidé většinou se snaží, kdo první vyloví ten kříž, prostě se těší nějakého uznání.
A co se všechno jí na Štědrý večer nebo na Vánoce?
Existují různé gastronomické zvyky v Řecku. Například se krájí takzvané Christopsomo, doslova se překládá jako Kristův chléb, zdobený ořechy a formují se různé tvary ze sladkého těsta. A pokud jde o hlavní vánoční jídlo, tak to se velmi liší podle jednotlivých krajů Řecka. Například někde se dělají vinné listy plněné vepřovým masem a zelím, jinde se zase tradičně zabíjela slepice. Krůta jako vánoční jídlo je novějším zvykem. Tradičně v Řecku na Vánoce se zabíjelo prase a připravovali se různé speciality z vepřového masa. Kdo neměl prase, ten zabil ovcu nebo kozu. A čem důležitým chtěl bych zmínit je to, že Řekové až do pozdější doby neměli vánoční stromeček, protože Řekové jsou tradičním národem námořníků. Z toho důvodu na mnoha místech Řecka, zejména na ostrovech, od dávných let místo vánočního stromu zdobí vánoční loď. Často se tak děje už na svátek svatého Mikuláše, který je v Řecku také pod patronem námořníků. Dále se zpívají koledy, jsou velmi charakteristické pro atmosféru Vánoc. Tato tradice už bohužel pomalu vymírá v Řecku, ale dřív například chodili skupiny dětí, malých i velkých, někdy spolu s dospělými a zpívali koledy, často doprovázené nástrojí jako triangly, flétny a bubínky. A existují koledy, štědrovečerní koledy, na svátek svatého Bazila novoroční koledy a koledy na křest páně.
A jak vy doma oslavujete i to české, i to řecké?
No, my doma oslavujeme normálně Vánoce českým způsobem, protože se schází celá rodina, přijíždí rodiče manželky z Moravy, tak děláme klasický český stolování během Vánoc.
Jak to bude v vaší farnosti?
No, budeme sloužit slavnostní liturgii a po skončení liturgie bude ten svátek, jorty řecky, kdy naše děti zaspívají koledy, bude pánovat, doufám, svateční nálada a všichni půjdeme společně se najíst do řecké restaurace.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
I letos se v Praze během adventu konal mezinárodní charitativní festival, který tradičně pořádá Asociace partnerů diplomatického sboru. V tomto roce se akce zúčastnili zástupci více než 50 zemí, bez rozdílu, jaké náboženství vyznávají, či dle jakého kalendáře Vánoce oslavují. Celý výtěžek ze vstupného a z prodeje je, jako obvykle, věnovan na podporu českých neziskových organizací, včetně nemocnic a dětských domovů. Více v příspěvku naše redaktorky Olgy Kalininové.
Mezinárodní vánoční festival DSA láká na rozmanitost, možnost se více dozvědět o kulturních zvících různých národů, zhlédnout zajímavý kulturní program a zakoupit originální dárky z cizích krajů.
Šapice, šály a šperky z pravých Fareo.
Je to všechno výroba z Vietnamu.
Ano, všechno je výroba z Vietnamu.
Tady již žijete další dobu, možná, že jste se tady dokonce narodila?
Narodila jsem se tady v Praze.
Určitě slavíte i české Vánoce. Mohla byste to porovnat, jak to slaví třeba vaše rodiče a jak to slavíte vy?
No, slavíme to celá rodina, takže to slavíme tak jako fakt jako klasické Vánoce v Česku. No.
Po dvouleté přestávce se do tohoto projektu znovu zapojila Česká republika, která na svém stánku mimo jiné nabídla ručně vyráběné betlémy, šachy, hračky anebo i pletené ponožky. Dle slov předsedkyně Sdružení rodinných příslušníků ministerstva zahraničních věcí České republiky Dagmar Šulákové.
No, my jsme letos právě to pojali taky malinko netradičně, že jsme přizvali konkrétně 6 neziskových organizací, které mají krásné produkty, protože ty produkty pocházejí z výroby přímo těch lidí potřebných, dejme tomu třeba organizace Pestrouš, která se zabývá výcvikem asistenčních psů, nebo tady máme nadační fond Alzheimer, který zase podporuje velký výzkumný tým lékařů, kteří se zabývají výzkumem tady té nemoci.
Ruský stánek zaujal originálními vánočními dekoracemi, a tak jsem se vystavovatele Pavla Slívu zeptala, o jakou tradici se tady jedná.
Nás pozvali účastovat s kuklami, které vyrobí moje máma.
Pozvali nás, abychom tady ukázali ozdoby na stromeček, panenky, které vyrábí moje maminka v Krasnodaru. Je rovněž jejich autorkou. Tyhle hračky se vytváří technologií z konce 30. let minulého století, z vaty, lepidla a akrylových barev. Obličeje figurek jsou z keramiky. Některé panenky mají malinké dřevěné saně nebo lopaty. To vše je velice důkladná, technicky náročná práce. Když se objevil plast, tenhle způsob výroby přestal být populární a upadl téměř v zapomnění. Ale moje maminka, které se tento styl líbí, se rozhodla, že tuhle technologie oživí.
Pavlo a jeho manželce Políně se letos narodili dítě a proto tato mladá rodina, která již několik let bydlí v Praze, poprvé plánuje slavit i české Vánoce.
Myslím si, že se nemusí nutně jednat o náboženství. Samotný svátek má krásnou tradici. Rodiny se potkávají, děti se radují, dárky se rozdávají. Především se tedy jedná o rodinnou sounáležitost.
Cíl u něho je spojení rodiny.
Stávej, lidé můj, tmu z očí střes. V městě vedle
Ireny Ivanovové z bulharského stánku jsem se zeptala, co je společného a co je rozdílného v tradicích vánočních svátků v České republice a v jejím rodném kraji.
A velice zajímavé je, že staré tradice jsou si skoro 100% podobné. Začaly se lišit posledních 100 let.
A jak se to slaví v Bulharsku v současné době?
V současné době na štědrý večer je poslední vlastně půst. A to se nesmí ani maso, ani rýbu. Musí být lichý počet jídel na stole, 7, 9, 11. A to vlastně základní věci jsou zelné a vinné závitky plněné uhucenou rýží, plněné sušené papriky z fazoly. Dělá se kompot ze sušených ovocí, to je ošav. Tady se to dělalo taky.
Doposud tato organizace získala a předala na české dobročinné projekty více než 65 milionů korun. O důležitosti vzájemné lidské pomoci, například listopadových událostí ve své země, hovoří předsedkyně Asociace partnerů diplomatického sboru Nevila Kuka.
V Albánii měli jsme zemětřesení. Tam jsem viděla, jak je důležité dělat dobročin nebo dělat charity, jestli můžu to říct v angličtině. Protože tím, že jak jsem viděla, že celý svět nám pomohl, můj stát potřeboval hodně pomoc, tak já jsem viděla, že celého světa všichni to přišli, kdo pomoc nejdřív. A v tu chvíli já prostě musím dělat něco pro Českou republiku, takže cítila jsem to jako povinnost. Nejenom kvůli zemětřesení, které nám jako chytlo, ale cítila jsem víc ten povinnost, aby se to konalo a dělala jsem to opravdu ze srdce, z všeho, co jsem měla. Aby se to konalo všecko, co tady jako vidíte.
Co byste popřála tady lidem v České republice na Vánoce do Nového roku?
Já bych popřála hlavně zdraví. Hlavně zdraví. A prostě, aby se měli rádi mezi sebou.
Tichá noc, svátá noc.
Říká Nevila Kuks, předsedkyně Asociace partnerů diplomatického sboru, který tradičně během adventu pořádá mezinárodní charitativní festival. Od mikrofonu zdraví, radostně Vánoce a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.